6-րդ. Մենակ մնալով ամայի դաշտում, ես ազատություն տվեցի արցունքներիս։ Աշխատելով այդպես թեթևացնել սիրտս և արցունքի մեջ խեղդել վիշտս։ Սակայն ես չէի տեսնում ոչ իմ անչափելի թշվառության վերջը և ոչ էլ դրանից ազատվելու ելքը։ Ես պատկերացրեցի Միննային և հոգուս աչքերի առաջ կանգնեց իմ սիրելիի քնքուշ կերպարանքը, գունատ և արցունքների մեջ, ինչպես նրան տեսել էի վերջին անգամ իմ խայտառակության րոպեին։ Բայց այստեղ էլ իմ և Միննայի միջև անամոթաբար խցկվեց ինձ ծանոթ ռասկալի ուրվականը։ Ես փակեցի դեմքս ու փախա անտառ, սակայն գարշելի տեսիլքը ինձ բաց չթողեց։ Այն հետևեց ինձ մինչև վերջապես շնչասպառ վայր ընկա և գետինը ողողեցի արցունքների նոր հեղեղով։ Եվ այդ ամենը միստ վերի պատճառով, մինչդեռ ես կարող էի գրչի մի հարվածով այն ետ ստանալ։ Ես մտածում էի նրա արտասովոր առաջարկի և իմ հրաժարվելու մասին։ Հոգիս ամայացել էր։ Ես այլևս ուժ չունեի ոչ որևէ վճիռ կայացնել, ոչ համաձայնություն տալ։ Այդպես անցավ ողջ ցերեկը։ Ես իմ քաղցին հագեցում տվեցի վայրի պտուղներով, իսկ ծարավիս սարից կհավիժող ջրերով։ Իջավ գիշերը։ Ես տեղավորվեցի մի ծառի տակ։ Առավոտյան խոնավությունը ինձ արթնացրեց ծանր քնից, որի մեջ ես լսում էի իմ խրխրոցը։ Վենդելը ըստ երևույթին իմ հետքը կորցրել էր, և դա ուրախացնում էր ինձ։ Ես չէի ուզում նորից մարդկանց մոտ դառնալ, որոնցից սարսափահար փախել էի ինչպես լեռնային վեհերոտ գազան։ Այդպես ապրեցի ես 3 սարսափելի օր։ 4-րդ օրն առավոտյան ես հայտնվեցի արևի պայծառ լույսով ողողված մի ավազուտ հարթավայրում, նորից մի ժայռի վրա, և տակացա արևի ճառագայթների տակ։ Այժմ ես սիրում էի արևը և հիանում նրանով, որից երկար ժամանակ զրկված էի։ Ես դեռևս լռելի այն իմ վշտի հետ էի, և հանկարծ մի թույլ խշխշոտ սարսափեցրեց ինձ։ Ես փախուստի պատրաստ մի հայացք գցեցի իմ շուրջը։ Ոչ ոք չկար։ Հանկարծ արևոտ ավազի վրայով իմ ստվերի նման մի ստվեր անցավ, որը թված իր տիրոջից փախած թափառում էր այդ կողմերում։ Եվ ահա իմ մեջ այդ ստվերին տիրելու անդիմադրելի մի պահանջ առաջացավ։ «Ստվեր», մտածեցի ես, «արդյոք դու քո տիրոջը չես փնտրում։ Ես եմ քո տերը»։ Եվ թափով նետվեցի դեպի նա։ Ճիշտ ասած, ես մտածում էի, որ եթե ինձ հաջողվի զույգ ոտքով նրա վրա կանգնեմ, այն դրանցից կախված կմնա և ժամանակի ընթացքում կընտելանա ինձ։ Բայց հենց որ ես տեղից շարժվեցի, ստվերը փախուստի դիմեց։ Ես ընկա այդ անծանոթ փախստականի ետևից, և միայն այն միտքը, որ նրան տիրելով ես կարող եմ փրկվել իմ սարսափելի վիճակից, ինձ ոգևորում և ուժեր տալիս։ Ստվերը փախավ մի հեռավոր անտառ, որի կիսամութում իհարկե կարող էի նրան կորցնել։ Ես դա հասկացա, ասես ահնկավ սիրտս։ Նրան տիրելու հախուռն ընցանկությունը թևավորեց իմ վասքը։ Ես արդեն նկատելիորեն մոտեցել էի ստվերին։ Մեզ բաժանող տարածությունը կրճատվել էր, համարյա հասել էի նրան։ Հենց այդ ժամանակ նա հանկարծ կանգնեց և շուռ եկավ իմ կողմը։ Ես թափով նետվեցի դեպի նա, ինչպես առյուծը իր ավարի վրա, նրան տիրելու, և անսպասելիորեն հանդիպեցի ֆիզիկական դիմադրության։ Նա անտեսանելի, բայց այնպիսի ուժեղ բռնցքահարվածներ հասցրեց ինձ, որպիսիք դժվար թե որևէ մահկանացու երբևէ զգացած լինի։ Խելագարվածի նման ես 2 ձեռքով բռնեցի իմ դեմ կանգնած անտեսանելուն և ամուր սեղմեցի։ Այդ արագ շարժման ժամանակ ես վայր ընկա, և հասակով մեկ փռվեցի գետնին, բայց զգացի, որ իմ տակ մեջքի վրա պառկած մի մարդ կա։ Ես ամուր բռնեցի նրան, և այդ պահին նա տեսանելի դարձավ։ Այդ ամբողջ կատարվածը միանգամից շատ բնական բացատրություն ստացավ։ Մարդը անշուշտ առաջ աներևութացնող գլխարկ էր ունեցել ձեռքին, որն անտեսանելի էր դարձրել միայն կրողին, բայց ոչ նրա ստվերը։ Այժմ նա մի կողմ էր նետել այդ գլխարկը։ Ես նայեցի իմ շուրջը և իսկույն նկատեցի աներևութացնող գլխարկի ստվերը։ Արագ ոտքի կանգնեցի, նետվեցի դեպի այն և ճանկեցի թանկագին ավարը։ Ես, որ ստվեր չունեի, ձեռքիս մեջ բռնելով այդ գլխարկը, նույնպես աներևութացա։ Իմ տակին պառկած մարդը ոտքի կանգնեց։ Նա հայացքով փնտրեց իրեն հաղթած երջանիկ մարդուն։ Բայց արևի լույսով ողողված բաց դաշտում չտեսավ ոչ նրան և ոչ էլ նրա ստվերը։ Դա նրան շատ վախեցրեց։ Նա չէր նկատել և իհարկե մտքով չէր էլ անցել, որ ես ստվեր չունեմ։ Համոզված լինելով, որ ես անհետ չկացա, նա սարսափելի հուսահատության մեջ ընկած բռնեց իր գլուխը և սկսեց մազերը փետել։ Եվ այդպես, պայքարով նվաճած այդ ավարը ինձ հնարավորություն տվեց, դրա հետ նաև իմ մեջ ցանկություն առաջացրեց նորից մարդկանց շրջապատում երևալու։ Ես փաստարկների պակասություն չունեի այդ ահավոր կողոպուտի համար ինքս իմ առաջ արդարանալու։ Ասենք դրա անհրաժեշտությունը չէի էլ զգում, և որպես իմ գլխում նույնիսկ այդպիսի միտք չծագեր, ես շտապեցի հեռանալ այդ դժբախտից, որի սարսափահար ձայնը դեռ երկար ժամանակ հասնում էր իմ ականջին։ Այդ ժամանակ գոնե ինձ այդպես պատկերացավ այդ ողջ գործի ընթացքը։ Ես այրվում էի անտառապետի այգին գնալու ցանկությունից։ Ուզում էի անձամբ ստուգել, թե արդյոք ճշմարիտ է այն, ինչ պատմեց այդ ատելի մարդը։ Սակայն չգիտեի իմ որտեղ գտնվելը։ Ես բարձրացա մոտակա բլուրը, որպեսզի այնտեղից դիտեմ իմ շրջապատը։ Եվ ահա տեսա իմ ոտքերի տակ փռված փոքրիկ քաղաքը ու անտառապետի այգին։ Սիրտս ուժգին բաբախեց, և արցունքի կաթիլներ հայտնվեցին իմ աչքերին, բայց դրանք արդեն ուրախության արցունքի կաթիլներ էին։ Ես նորից տեսնելու էի Միննային։ Բուրըն կարոտը ստիպեց ինձ ամենակարճարը հետով քաղաք շտապել։ Աննկատ անցա քաղաքից տուն վերադարձող գյուղացիների խմբի կողքով։ Նրանք խոսում էին իմ ռասկալի և անտառապետի մասին։ Ես չուզեցի նրանց խոսակցությանն ականջ դնել։ Ես շտապում էի։ Հուզմունքից դողացող սրտով մտա այգի։ Հանկարծ դիմացի ծիծաղի ձայն լսվեց։ Ես սարսափեցի։ Արագ մի հայացք նետեցի իմ շուրջը, բայց ոչ ոքի չտեսա։ Առաջ գնացի։ Թված իմ կողքից քայլերի ձայն լսեցի, սակայն ոչ ոք չերևաց։ Մտածեցի, որ դա լսողության խապկանք է։ Առավոտը դեռ հեռու էր, կոմսպետերի տաղավարում ոչ ոք չկար։ Այգում խոր լռություն էր։ Ես քայլեցի ծանոթ ծառուղիով և մոտեցա տանը։ Նույն խշխշոցը, բայց այս անգամ արդեն ավելի պարզորոշ, հետևում էր ինձ։ Վախով և հույսով լի սրտով նստեցի մի նստարանի, որը դրված էր տան դռան առաջ, արևոտ բացատում։ Ինձ այնպես թվաց, որ չար ոգին հեգնական ծաղրով նստեց կողքիս։ Բանալին դռան անցքում պտտվեց, դուռը բացվեց, տնից դուրս եկավ անտառապետը, ինչ-որ թղթեր ձեռքին։ Ես զգացի, ինչպես մշուշը պատեց ուղեղս։ Նայեցի և, ով սարսափ, կողքիս նստած էր սև սերթուկով մարդը և դիվային ժպիտով նայում էր ինձ։ Նա իր աներևութացնող գլխարկը քաշել էր աչքերին։ Նրա ոտքերի առաջ միմյանց կողքի հաշտ ու խաղաղ ընկած էին նրա և իմ ստվերները։ Նա անփութորեն խաղում էր իր ձեռքին բռնած ինձ ծանոթ մագաղաթի հետ։ Եվ մինչ անտառապետը իր թղթերով զբաղված տաղավարի ստվերում ետ ու առաջ էր քայլում, նա մտերմաբար թեքվեց ինձ և ականջիս շշնջաց. «Եվ այդպես, պարոն, դուք այն ու ամենայնիվ համաձայնեցիք իմ առաջարկին, և մենք ահանստած ենք իրար կողքի, երկու գլուխ մի գլխարկի տակ. Դա արդեն լավ է, արդեն լավ է. Դե իսկ հիմա, վերադարձրեք իմ թռչնաբույնը, այնայլևս ձեզ հարկավոր չէ. Դուք բավական ազնիվ մարդ եք և չեք ցանկանա բռնությամբ ձեզ մոտ պահել այն, և ոչ էլ դրա համար դուք կարիք ունեք շնորհակալություն հայտնելու. Ես այն սրտանց փող տվեցի ձեզ»։ Նա անարգել կերպով իմ ձեռքից վերցրեց բույնը, կոխեց գրպանը և նորից ծիծաղեց։ Ընդ որում այնքան բարձր, որ անտառապետը նայեց աղմուկի կողմը։ Ես քարացածի նման մնացի նստած։ «Խոստովանեք», շարունակեց նա, «որ նման աներևութացնող գլխարկը շատ ավելի հարմար է. Այն միաժամանակ ծածկում է թե իրեն կրողին և թե նրա ստվերը, ասենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր նրա մոտ են. Տեսեք, իմ գլխարկը այսօր նորից ծածկել է երկու հոգու. Նա կրկին ծիծաղեց. Նկատի ունեցեք, Շլեմ Հիլ, այն, ինչ մարդ սկզբում ինքնակամ չի ուզում, վերջում ստիպված է լինում համաձայնվել. Ես կարծում եմ, որ դուք այդ առարկան կգնեք ինձնից. Ետ ստացեք ձեր հարսնացույին, քանի դեռուս չէ. Իսկ Ռասկալը թող ճոճվի կախաղանից. Քանի դեռ պարանը բավականացնում է, դա մեզ համար շատ հեշտ է». Այդ ժամանակ տանից դուրս եկավ Միննայի մայրը և ամուսինների միջև տեղի ունեցավ այդպիսի մի երկխոսություն. «Ինչ է անում Միննան»։ «Արտասվում է»։ «Հիմար երեխա, չէ՞ որ արդեն հնարավոր չէ ոչինչ փոխել»։ «Իհարկե ոչ, բայց այդքան շուտ մեկ ուրիշին տրվել»։ «Օ, ամուսինս, դուք դաժան եք վարվում ձեր սեփական զավակի հետ»։ «Ոչ, մայր, դուք ճիշտ չեք. իմացեք, երբ նա արտասվելով թափի իր մանկական արցունքները, կտեսնի, որ ինքը շատ հարուստ և հարգված մարդուկին է. ծանր երազից արթնացածի նման ինքն իրեն կմխի թարի, կմոռանա իր ցավը և շնորհակալ կլինի և Աստծուց, և մեզնից. Այ կտեսնես»։ «Տա Աստված»։ «Ճշմարիտ է, այժմ Միննան շատ լավ կալվածք ունի. Բայց այն սրիկայի չարաբաստիկ պատմության առաջացրած աղմուկից հետո նա դժվար թե այդքան շուտ մի ուրիշ այդպիսի հարմար փեսացու գտնի, ինչպիսին պարոն Ռասկալն է. Դու գիտես, թե ինչ հարստություն ունի պարոն Ռասկալը. Նա այստեղ 6 միլիոնի կալվածք է գնել. Այդ կալվածքների վճարման փաստաթղթերը իմ աչքով եմ տեսել. Չէ՞ որ նա իմ ներկայությամբ է այդ ամենը գնել. Բացի դա, նա Թոմաս Ջոնին տված 4.5 միլիոնի պարտամուր հակ ունի»։ «Դու իրավացի ես, բայց»… Սև սերթուկով մարդը ծիծաղեց ու նայեց ինձ. Դուռը բացվեց և պարտեզ մտավ Միննան։ Նա հենվեց աղախնու ուսին. Արցունքները լուռ հոսում էին նրա գեղեցիկ գունատայտերից։ Նա նստեց մի բազմոցի, որը թմբիների ներքո դրված էր նրա համար, և հայրը միաթոր վերցնելով նստեց նրա կողքին։ Նա քնքշորեն բռնեց Միննայի ձեռքը և նրան, որ ուժգին արտասվում էր, ասաց. «Դու իմ լավ, իմ սիրելի զավակ, խելացի եղիր և մի վշտացրու քո ծերունի հորը. Չէ՞ որ ես միայն քո երջանկությունն եմ ցանկանում. Մանկիկս, ես շատ լավ եմ գիտակցում, թե որքան Աստված ես. դու պարզապես հրաշքով փրկվեցիր դժբախտությունից»։ Քանի դեռ չէր բացահայտվել այն խարդախի խաբեությունը, դու շատ էիր սիրում այն անարժան մարդուն։ «Տեսնում ես, Միննա, ես դա գիտեմ, և դրա համար չեմ կշտամբում քեզ. ես նույնպես սիրելի մանկիկ շատ էի սիրում նրան, քանի դեռ մեծահարուստ մարդու տեղ էի ընդունում. Բայց ինքդ ես տեսնում, ինչպես ամեն ինչ փոխվեց. մտածիր, չէ՞ որ ամեն մի քո սոճուն անգամ ունի իր ստվերը. իսկ իմ միակ սիրելի դուստրը ամուսնանալու էր մի մարդու հետ, որը…» «Ոչ, ոչ, դու այլևս նրա մասին չես մտածում»։ «Լսիր, Միննա, այժմ քեզ հետ ամուսնանում է մի մարդ, որը արևիտ չի վախենում և բոլորից հարգված է, որը ճիշտ է, իշխան չէ, բայց դրա փոխարեն 10 միլիոնի, այսինքն քեզնից 10 անգամ ավելի կարողություն ունի. իմ սիրելի զավակը նրա հետ երջանիկ կլինի. մի հրաժարվիր, մի մերժիր, բարի ու հնազանդ եղիր. թույլ տուր, որ քեզ սիրող հայրը հոգա քո մասին, սրբի քո արցունքները. խոստացիր, որ քո ձեռքը կտաս պարոն Ռասկալին. Դե ասա, խոստանում ես»։ Միննան մահամերձի ձայնով պատասխանեց. «Ես այլևս ապրելու ոչ կամք ունեմ, ոչ ցանկություն. արա այնպես, ինչպես ինքդ ես ցանկանում, հայր»։ Հենց այդ պահին զեկուցեցին պարոն Ռասկալի Գալաստյան մասին, և Ռասկալը անպատկար ձևով մոտեցավ նրանց։ Միննան ուշաթափվեց։ Իմ ատելի սև մարդը չարացած նայեց ինձ և շտապ շշնջաց։ «Եվ դու քանդուրժում եք։ Ձեր երակներում արյուն է հոսում, թե ջուր»։ Նա արագ շարժումով քերծեց իմ ձեռքը, վերքից արյուն հոսեց, և նա շարունակեց. «Տեսեք, կարմիր արյուն է»։ «Դե, ուրեմն ստորագրեք»։ Ես ձեռքս առա մագաղաթն ու գրիչը։